Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht, të shtunave në edicionin e mëngjesit ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në vend dhe rajon, me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca e parë e legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës ka reflektuar shenjat e para të një krize të re, thon analistët politik. Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike, sipas tyre, nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje. Ndërkohë, qytetarët anketuar shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fillimi i punës së legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës nga analistë të çështjeve politike konsiderohet se u karakterizua me fillimin e një krize. Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, formimi i qeverisë i takon koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Por kërkohet që ky koalicion të siguroj minimumin prej 61 votave. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë kjo situatë e krijuar në seancën konstituive ka qenë e pritshme, pasi që pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të koalicionit PAN se ata i kanë numrat, faktët tregonin të kundërtën.
Pavarësisht se kishin në afër dy muaj kohë në dispozicion, koalicioni fitues të zgjedhjeve duket se ende nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe respektivisht rrjedhin e shtrëti hapur rrugë dhe krijimit të qeverisë.
Në anën tjetër, Alben Qirezi, analist i çështjeve politike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës e cilëson si takim kaotik.
Kjo tregon situatën politike në Kosovë, e cila rrjedh nga sistemi zëvor i Kosovës. Kemi nuk i ka mundësu asë njërës parti apo koalicion para zëdhorë që fitoj një komit parlamentare që do t'i mundësante pasaj zgjedhjen e personalitetet dhe në pozitat të faktuara. Kjo po ashtu është edhe pasoj e vendimeve absurde të gjykatës kushtetuse vitit 2014, e cila i ka sillur dhe të vazhdoj t'i sjell Kosovës kokëqarje të mëdha në funksionimin sistemit të saj politik.
Qirezi shton se gjithë kjo situate e krijuar mund të dërgon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkohë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës. Hasan Selimi, pensionist, thot se nuk ka besim se krerët e institucioneve po bëjnë më të mirën për qytetarët.
Ta e kanë po pështetin kështu, ta po një blerë, ka një milionera një deputet, vesh me votu për ta, mësë me rapaj pështetit, që ashtu shpër kjo punë. Këtë për djetë, hajdu fa të kanë rëgdur, popli po hjek.
Ndërkash Naim Haliti, një qytetar nga Prishtina, to se gjendja në Kosovë duhet të ndryshoj.
Po shef në letet më vendohet në shka, s'po di dhe shka më thonë. Por në letet papunësia, arsimi, mjekësia, qëto, do në ato hopat e parë për muë. Në letet më ndështë duhet me ndryshu në shka.
Nëse nuk gjendet një zgjidhje që të votohet kandidati për kryetar të kuvendit të Kosovës nga koalicioni PAN dhe t'i hapët rrugë formimit të qeverisë, analisti Mushkola i thot se zgjedhjet e jashtëzakonshme janë të pashmangshme.
Pra i mbetet në këtë rast PAN-it që të gjej zgjidhje, duke pas të parasysh se deklarimet e lëvizjes së vendosjes apo edhe të koalicionit rreth LDK-s janë të qarta se ata nuk do të votojnë Drevestelin për kryetar.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike sipas analistëve nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kolegja Ariana Kasapole ka zhvilluar një anketë me qytetarë duke pyetur ata se çka presin dhe kërkojnë nga leadershipi politik. Ti dëgjojmë bashkë mendimet e tyre.
Atmosfera politike e krijuar në Kosovë e reflekton edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Në përgjithësi të rinj thonë se nuk mund të mbeten indiferent ndaj zhvillimeve politike, përderisa vlerësojnë se politikanët nuk janë marrë me problemet e të rinjve dhe shumë pak është bërë për të përmirësuar jetën e tyre. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë, të rinj thonë se duan liberalizim të vizave, meq Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Ballkan që kërkuan viza për të udhëtuar jashtë vendit. Besa Morina studion në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina. Ajo mendon se i prek direkt qytetarët getoizimi i vendit dhe kërkon nga qeveria e re që të punojnë në këtë drejtim.
Po, përderisa jemi shteti vetëm Ballkan që jemi t'izolume, jetojmë geto, mendoj që është çështje shumë serioze dhe na prek një vetrive. Vështirësi gjithmonë janë të mëdha, sidomos kur po shkojmë na për ambasada, duhet me prit derandi deri vjen, mandena me nxjerr shumë dokumenta, shpenzimet financiare, mandena edhe refuzimi në fond, kështu që gjithmonë është maltretim.
Ron Spahiu është 23 vjeçar. Ai thotë se nuk u beson udhëheqësve se do të punojnë në të mirë të vendit, përpo siç thot ai, nëse pushtetin e merr një parti e re.
Po nuk pres diçka me tyre.
Pse?
Po pushtetin që ka vënë sa vjet. Do të shtohet vendosja, do na sas po dimo sik na provu drejtash.
Liberta Mala ka një kërkesë të veçantë për udhëheqësit e vendit që pritet të zgjidhen me formimin e qeverisë së re.
Për politikanët e Kosovës është që me bë më pak pare. Për neve më na mundsoni jetë pak më të mirë. Që ata mos më bë shumë pare, në atë mënyrë na më na u kriju neve të kushte më të mira.
Por ka edhe të tillë që mendojnë se politikanët i din punët e veta. Kjo është Safete Ufla, 30 vjeçare, ekonomiste me profesion.
Po s'di ata i din punët e veta më mirë, kështu që me punu gjithsesi ma shumë, për me stimulu këtë popull, këtë rini ma shumë, së me mbredhë rrugve, e qenë ma të nënkuadru në vend e institucione, në për shkolla, në për kudë qofë.
Mentor Hakaj është 28 vjeqar dhe ka kryer fakultetin juridik, edhe a i jep mendimin e ti lidhur me këtë temë.
Pa më angazhu drejt liberalizimit e drejt çështjeve ekonomike, punësimit e tjera. Te kryjmë këto projekte si kanë nisë marë.
Ndryshe përbërja re kuvendit Kosovës po bëm përpjekje edhe sot për të zgjedhur kryetarin e kuvendit Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë siguruar se Kosova nuk do të përballet me krizën energjetike ashtu siç ishte paralajmëruar javën e kaluar. Kriza eventuale, sipas drejtorit të Korporatës Energjetike të Kosovës Arben Gjuka, është evituar pas një marrëveshje të arritur me dy familje në zonën ku keku duhet të furnizohet me thëngjill. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë paralajmëruar masa për evitimin e krizës energjetike. Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se korporata ka arritur marrëveshje me dy familje të fshatit Shipitull, zonë kjo ku është planifikuar operimi që mundëson vazhdimin e nxjerrjes së thëngjillit.
Kjo është një shej ose një hapletsus pasi pritet që në ditën vjen bazë të vendimit qeverisë të datës 21 korrekt që procedurat për marrjen e kësaj toke të përmbyllen në pjesën e parë të muajit shtator.
Ishte vetë drejtori Keku të Gjuka, i cili javën e kaluar kishte paralajmëruar se Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit si lëndë e parë për prodhimin e energjisë elektrike. Aktualisht Keku është përqendruar në shpronësimin e 52 hektarëve me mbi 100 shtëpi në 4 lagjet e fshatit Shipitull. Kjo zonë para disa vitesh është shpallur e rrezikshme për banim, ndërsa është pallur zona interesit të veçantë ekonomik. Kosto i shpronësimit e vendosur fillimisht ishte 4.5 milion euro, kurse tashme ka arritur në mbi 15 milion euro. Në anën tjetër, ministrin e largimit mjedisit dhe planifikimit hapsinor, Ferhat Shala, në mbledhjen e qeverisë në largim të mbajtur të mërkurën, ka thënë se procesi shpronësimit dhe zhvendosjes së banorëve të fshatit Shipitull është vonuar për 2 vite dhe gjatë kësaj faze janë ndërtuar 10 objekte ilegale në zonë të interesit. Kurse me 21 korrik, qeveria në largim me Kosovës ka nxjerrë vendimin me të cilin aprovon shqyrtimin e kërkesës për shpronësim. Hamdi Malushaj, drejtori i kompanin Evro Energy, kompani kjo që merret me analizat dhe studimet e çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thotë se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme të thëngjillit që mund të ndikojë edhe në stabilitetin rajonal të energjisë.
Sa i përket pronësimit të tokave, unë besoj se atje ka hile edhe në pronësimin e tokave, se nuk janë pronar të tjetër me tapit tjetra, janë pronar të rit pas luftës, cilët e kanë hulumtuar dhe e kanë menduar se duhet me i kriju problemet për me u pasuruar në rastin kur të shkronsohen.
Qymyri është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia dhe Bullgaria kanë zgjidhur mosmarrveshjet historike lidhur me gjuhën, kulturën dhe të kaluarën historike. Marrveshja për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim është nënshkruar në Shkup nga kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov. Me këtë marrveshje, dy vendet do të respektojnë marrveshjet ndërkombëtare lidhur me pakicat në shtetet e tyre, ndërsa kanë vendosur të marrin pjesë në ngjarjet e përbashkëta historike. Marrveshja është refuzuar nga VMRO-ja e ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Detajet nga Shkupi na sjell korrespondenti Isuf Kadriu.
Maqedonia dhe Bullgaria nënshkruan të martën në Shkup marrveshjen për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim, me të cilën dy vendet pretendojnë si jepet të fund mosmarrveshjeve që kanë ekzistuar që nga pavarësia e Maqedonisë lidhur me gjuhën, kulturën dhe historinë ndërsjellët. Marrveshja e cila është vlerësuar si historike, është nënshkruar nga kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov.
Potpisivanje të dogovorit za prijateljstvo, dobrososedstvo i sorabotka pomegju Makedonije i Bugarija.
Marrveshja për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim tregon qartë se atje ku ka vullnet politik, ide për progres, çështjet e hapura do të zgjidhen. Maqedonia dhe Bullgaria kanë bërë një hap historik duke e përdorur të kaluarën si themel për të ardhmen, stabilitetin dhe zhvillimin jo vetëm të dy vendeve, por edhe për rajonin ballkanik. Ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev duke shtuar se me këtë marrëveshje Sofia dhe Shkupi i kanë dërguar një mesazh të fuqishëm Bashkimit Evropian se dy vendet janë të përcaktuara për paqe dhe stabilitet. Kryeministri bullgar Bojko Borisov tha se dy vendet kanë dëshmuar se mosmarrveshjet mund të zgjidhen edhe pa ndërmjetësues nga jashtë, nëse drejtuesit e tyre shtatror u thiqen nga interesat e fqinjësisë së mirë.
Bez moderatori, bez posrednici, bez njakuj dhe një në pëtstë.
Pa ndërmjetësues, pa moderator apo pa ndikime tjera, ne arritëm këtë marrëveshje pasi vlerësuam se paqja, miqësia dhe fqinjësia e mirë janë më të rëndësishme se gjithçka tjetër. Me këtë marrëveshje ne vendosëm të lëmë pas të kaluarën dhe të shohim përpara, drejt të ardhmës së dy vendeve tona. Ka deklaruar Borisov duke e vlerësuar si shumë të rëndësishëm marrëveshjen edhe për zhvillimin ekonomik jo vetëm të dy vendeve, por edhe të rajonit në përgjithësi. Marrveshja është nënshkruar në dy gjuhë, maqedonisht dhe bullgarisht, me çka Sofia njeh dhe zyrtarisht gjuhën maqedonase. Dokumenti jep të drejtën dy vendeve që të kujdesen për pakicat e tyre në shtetet respektive, në përputhje me marrveshje dy palëshe dhe shumë palëshe. Në nenin 11 të marrveshjes thuhet se Maqedonia konfirmon se në kushtetutën e saj asnjë nen i saj nuk mund dhe nuk duhet të interpretohet apo se ndonjëherë do të përzihet në punët e brendshme të Bullgarisë, me qëllim mbrojtjen e statusit të personave që nuk janë shtetë të Maqedonisë. Në marrëveshjeve shkjera shtyndron se Bullgaria do të ndihmojë Maqedoninë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, pa vendosje të kushteve paraprake. Marrëveshja ndërkohë nuk është mbështetur nga VMRO-DPMNE-ja, partia më e madhe opozitare u thequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski. Në një komunikat të kësaj partie, thuhet se marrëveshja nuk pranohet nga ana e saj, me që nuk ishte pranuar asnjë nga vërejtjet e saj. Ajo i kishte bërë thirrje qeverisë që deri në nënshkrimin e dokumentit të ndryshojë pjesët kontestuese që sipas saj mund të kenë pasojë afatgjate ndaj interesave shtetërore dhe kombëtare të Maqedonisë, si dhe për gjuhën, historinë dhe popullin maqedon. Marrveshja kishte nxitur edhe disa protesta para Ministrisë së Punëve të Jashtme, por ato më tepër ishin simbolike. Pas nënshkrimit, marrveshja duhet të ratifikohet edhe nga ana e Kuvendit të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, ju ka qenë përmbledhja e ngjarjeve në vend dhe rajon me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miro të gjofshim.